Haideți să ne deschidem inima și să deschidem Scripturile și în seara aceasta vom citi Cuvântul lui Dumnezeu din Evanghelia după Matei, capitolul 16. Începem citirea cu versetul 13. Evanghelia după Matei, capitolul 16. Începem citirea cu versetul 13. Iisus a venit în părțile Cezareei lui Filip și a întrebat pe ucenicii săi: cine zic oamenii că sunt eu, Fiul omului? Ei au răspuns: unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Dar voi, le-a zis el, cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat din nou cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Îți voi da cheile împărăției cerurilor și orice vei lega pe pământ va fi legat în ceruri și orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat în ceruri. Atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. De atunci încolo, Iisus a început să spună ucenicilor săi că El trebuie să meargă la Ierusalim, să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor, care să fie omorât și ca a treia zi are să învieze. Petru l-a luat deoparte și a început să-l mustre zicând: să te ferească Dumnezeu, Doamne, să nu ți se întâmple așa ceva. Dar Iisus s-a întors și a zis lui Petru: înapoi a mea, Satană! Tu ești o piatră de poticnire pentru mine, căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu, ci gândurile ale oamenilor. Atunci Iisus a zis ucenicilor săi: dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul său? Căci Fiul omului are să vină în slava Tatălui său cu îngerii săi și atunci va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Adevărat vă spun că unii din cei ce stau aici nu vor gusta moartea până nu vor vedea pe Fiul omului venind în împărăția sa. Amin.
Amin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru bucuria de a fi împreună cu dumneavoastră la închinare înaintea Domnului și de a fi pentru prima dată în această nouă casă de rugăciuni. Am aflat de la fratele Onisim Ladin și de la alți frați păstori care au vizitat biserica dumneavoastră despre frumusețea clădirii și despre căldura sufletească a celor care se închină în locul acesta. Casa de rugăciune este frumoasă, dar dacă inima celor care se adună acolo nu este a Domnului, zidurile nu reprezintă împărăția lui Dumnezeu. Biserica Domnului este alcătuită din cei care l-au primit pe Domnul Iisus în inima lor și care trăiesc, umblă, lucrează, se închină Domnului pentru ca împărăția Lui să se lărgească. Fie binecuvântat Domnul pentru lucrarea Lui. Vă mulțumim pentru dragostea cu care ne-ați primit la Reșița, pentru întâlnirea Consiliului Uniunii și pentru Conferința Națională a Cultului Baptist din anul acesta. Am venit cu toată dragostea din toate părțile țării, am venit să ne închinăm Domnului, să căutăm fața Lui și voia Lui și să ne bucurăm împreună cu dumneavoastră. Și din partea tuturor colegilor care sunt aici din toate colțurile țării, primiți dragostea și salutul bisericilor creștine baptiste din România, a păstorilor, a lucrătorilor, a fraților și surorilor și spunem: Domnul să vă mulțească harul. Amin. Și să ne păstreze pe toți până în ziua glorioasă a venirii Lui. În seara aceasta vă invit să deschidem Scripturile la Evanghelia după Matei, la capitolul 16, și vom medita împreună la această temă. Cine este Iisus? Pentru că întrebarea aceasta este ridicată de însuși Domnul. Cine zic oamenii că sunt eu? În fiecare perioadă majoră din istoria creștinismului, copiii lui Dumnezeu au trebuit să răspundă la câte o întrebare. Întrebarea aceea este atât de importantă încât de răspunsul dat la această întrebare a depins esența Evangheliei, esența creștinismului pentru perioada respectivă. De exemplu, în primele secole ale creștinismului, când au fost martirizați cu zecile și sutele de mii în tot Imperiul Roman, întrebarea la care a trebuit să răspundă creștinismul a fost aceasta: îți vei da viața pentru mine? Întrebare ridicată de Domnul Iisus în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, versetul 38. Așa întreabă Domnul: îți vei da viața pentru mine? Și secol după secol, creștinii au răspuns la această întrebare și au spus: da, Doamne, pentru tine îmi dau viața. În istoria creștinismului este perioada martirilor. În perioada dezbaterilor doctrinare, din secolele următoare, când întrebarea fundamentală era legată de clarificarea învățăturii despre persoana Domnului nostru Iisus Hristos, întrebarea la care au trebuit să răspundă creștinii a fost cea din Evanghelia după Matei, capitolul 22, versetul 42. Al cui fiu este Hristosul? În perioada aceea, biserica s-a ridicat și cu un glas a răspuns: Hristosul este Fiul lui Dumnezeu. Și au proclamat și au crezut în divinitatea Domnului Iisus Hristos. În perioada aceea s-au clarificat marile doctrine cu privire la persoana Domnului nostru Iisus Hristos. În Evul Mediu, prin secolele 15-16, întrebarea la care a trebuit să răspundă creștinismul a fost cea din Ioan, capitolul 10, versetul 40. Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Și în perioada aceea s-au ridicat oamenii lui Dumnezeu ca și Luther, Calvin, Zwingli, John Knox, care au crezut și Europa a văzut slava lui Dumnezeu. A fost o perioadă de mari transformări spirituale, de mari treziri spirituale, pentru că oamenii au crezut și au văzut slava lui Dumnezeu. În perioada modernă, când Europa a început să se dezvolte, când tehnologia și când cunoașterea a avut o perioadă de dezvoltare, în perioada aceea, întrebarea la care trebuie să răspundă creștinismul este cea din Evanghelia după Luca, la capitolul 18, versetul 8. Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? La întrebarea aceasta au răspuns oameni ca și William Carey, ca și David Livingstone, ca și Hudson Taylor, oameni care au luat Evanghelia și au spus: când va veni Fiul omului, trebuie să găsească pe pământ credință în Africa, în India, în Japonia, în America Latină, în America, să găsească credință. Și a fost perioada marilor mișcări misionare. Când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? Și au răspuns: da, va găsi. Și ne ducem să propovădim credința în Domnul Iisus până la marginile pământului. La începutul secolului 20, biserica s-a trezit dintr-o dată pe pământ bogată în resurse materiale și cu mare influență politică și culturală. Reprezentanții bisericii au început să fie prezenți în marile dezbateri ale lumii noastre, prezenți în universități, prezenți în parlamente, prezenți în palate imperiale. Și dintr-o dată, în perioada aceea, biserica s-a trezit confruntată cu următoarea întrebare: mă iubești mai mult decât aceștia? Pentru că în perioada aceasta s-a răcit dragostea față de Hristos Domnul. Și a trebuit să fie un val de treziri spirituale în care oamenii s-au ridicat și au spus: da, Doamne, te iubim mai mult decât toate acestea și decât tot ce este pe pământ. Și biserica a început să cunoască treziri spirituale oriunde oamenii au răspuns la această întrebare. În perioada a doua a secolului 20, sub influența liberalismului teologic, când oamenii au început să se despartă de credința în Dumnezeu, să nege pe Domnul Iisus Hristos, să nege inspirația și autoritatea Scripturii, când oamenilor s-a părut că Scriptura este prea grea de acceptat, prea inacceptabilă pentru gustul omului civilizat. Întrebarea la care trebuie să răspundă creștinismul a fost aceasta. Voi nu vă duceți? Voi nu vă duceți? La întrebarea aceasta s-au ridicat oameni care să spună, Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Și toți acei care au descoperit în Scriptură cuvintele vieții veșnice, au rămas tari în credință, au rămas lângă Evanghelie și Evanghelia a biruit în perioada aceasta. Acum suntem la început de secolul 21. La începutul secolului 21, lumea civilizată luptă împotriva terorismului. Este o încleștare extraordinară în lumea aceasta pentru că se confruntă forțe incredibil de mari. Și tot ce auzim la ora actuală pe plan mondial este lupta împotriva terorismului. În perioada aceasta, biserica are o altă luptă. Este lupta pentru adevăr. În perioada aceasta, biserica trebuie să proclame adevărul. Și are de răspuns la întrebarea din Matei, capitolul 16. Cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic oamenii că este Iisus Hristos? Dar voi, cine ziceți că sunt? În seara aceasta vom încerca să ne uităm la întrebarea aceasta și să răspundem la ea. Întrebarea a fost pusă de Domnul Iisus. Și este important să înțelegem locul și contextul în care a pus întrebarea. Se afla împreună cu ucenicii în Cezareea lui Filip și Cezareea din vremea Domnului Iisus, un oraș din nordul Galileii, era centrul cultului lui Baal, a zeului Baal, în partea aceea de lume. Zeul Baal, un zeu al popoarelor păgâne din antichitate, îl găsim în Vechiul Testament, este un zeu al naturii și în special al fertilității. Într-un fel de combinație cu Astarteia, o zeitate de sex feminin, Baal și Astarteia au fost zeitățile care au dus popoarele cananite și în multe perioade din istorie poporul Israel în cele mai cumplite decăderi și orgii ale imoralității umane. Două zeități care au tras lumea atât de jos și atât de josnic. În Cezareea era centrul cultului lui Baal. Tot în Cezareea era locul de naștere, conform legendei, a zeului Pan. Zeul Pan era zeul naturii și oamenii se închinau naturii și zeităților naturii. Și tot în Cezareea era un templu ridicat în cinstea împăratului de la Roma, era centrul cultului imperial. Mai multe religii, mai multe căi, mai multe stiluri de viață. Ca și în vremea noastră. Lumea noastră este ciudat de preocupată să se reîntoarcă la zeitățile păgâne ale Vechiului Testament, ale Antichității. În lumea noastră, zeitățile acestea care stârnesc în oameni cele mai animalice porniri sunt de acum afișate pe ecranele televizoarelor, sunt în ziare și reviste, sunt pe internet, pe site-uri și copiii noștri de la cele mai fragede vârste sunt atrase de zeitățile acestea în toate spurcăciunile lumii noastre. Este o vreme în care oamenii sunt obsedați și sunt pur și simplu îngropați în pasiunea și în pofta după lucruri materiale. Nu mai poate să se sature omul de alergătura după lucruri materiale. Unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii din Statele Unite a fost întrebat odată de cât ar avea nevoie un om ca să-i fie îndeajuns. Era unul dintre cei mai bogați oameni ai lumii și s-a pus întrebarea de cât ar avea nevoie un om ca să-i fie îndeajuns. Și a spus, de încă puțin. În fiecare situație, încă puțin. și niciodată nu ne săturăm. Este perioada în care sunt atâtea oferte, sunt atâtea căi, sunt atâtea drumuri și sunt atâtea porniri păgâne care asaltează omenirea. Așa era în vremea aceea, într-o cultură a politeismului, a păgânismului și a plăcerii. Și cultura aceasta sau tendința aceasta pătrunde astăzi în casele noastre, în inima noastră și, dacă nu veghem, pătrunde în bisericile noastre. Știți care este cea mai frecvent pusă întrebare la terminarea serviciilor religioase în biserici? Ți-a plăcut? Asta este întrebarea. Ți-a plăcut? Dacă ți-a plăcut, înseamnă că e bine. Dacă nu ți-a plăcut, înseamnă că nu-i bine. Nu mai întrebăm dacă este adevărat, dacă este biblic. Întrebăm dacă ți-a plăcut. Și dacă nu veghem, plăcerea și gusturile și mofturile și preferințele de un fel sau altul vor fi cele care vor decide drumul pe care merg bisericile. În Cezarea lui Filip, acolo unde oamenii aveau mai multe oferte, mai multe căi, mai multe zeități, Domnul Iisus spune această întrebare: cine zic oamenii că sunt eu? Cine zic oamenii? Dacă reformulăm întrebarea aceasta în termenii vremii noastre, ar suna așa: ce zic sondajele de opinie despre mine? Ce zice opinia publică? Care sunt răspunsurile sau care sunt tendințele care se conturează în opinia publică? Opinia publică exprimă mersul vremii. În fiecare perioadă din istorie, opinia publică exprimă duhul veacului acestuia sau mersul lumii acestuia. Și Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici: ce zice opinia publică? Care sunt părerile în opinia publică despre mine? Acum, dragii mei, opinia publică este o forță extraordinară. Politicienii sunt extraordinar de marcați de opinia publică. Oamenii care sunt în comerț sau sunt în industrie și au produse sunt interesați să afle care este ratingul în opinia publică, pe piață, care sunt tendințele, unde se așează, unde se plasează. Este o forță extraordinar de puternică. Și Domnul Iisus îi întreabă pe ucenici: ce zice opinia publică despre mine? Cine sunt eu în răspunsurile sau în părerea opiniei publice? Așa că pentru câteva minute aș vrea să vă invit să ne oprim la ideea aceasta. Hristos și opinia publică. Opinia publică are următoarele răspunsuri. Unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia, alții unul din proroci. Opinia publică este divizată. Opinia publică nu are un singur răspuns. Opinia publică, unii zic așa, alții zic așa, alții zic așa și alții chiar altfel. Opinia publică este incoerentă, este divizată și este incoerentă. Opinia publică îmbrățișează pluralismul religios. În opinia publică, unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții zic că ești Ilie, alții zic că ești Ieremia sau altcineva dintre proroci. În opinia publică sunt mai multe păreri. Numai că opinia publică le îmbrățișează pe toate. Opinia publică nu are un singur răspuns. Dacă te duci și întrebi opinia publică: ce să fac ca să fiu mântuit? Păi unii zic așa, alții zic așa, alții zic așa și afli mai multe răspunsuri și toate te lasă în încurcătură. Opinia publică este una divizată, incoerentă și pluralistă. Acum, esența pluralismului, într-o explicație foarte succintă, ar fi aceasta: toate drumurile duc la Roma. Toate religiile duc în cele din urmă în cer. Nu contează pe ce drum te duci. Nu contează pe ce cale ai apucat-o. Important este să fii sincer. Și dacă e sincer în religia ta, atunci tu te duci pe drumul acela. În așa fel încât un teolog a vremii noastre a lansat următoarea teorie: în toate religiile lumii, în toate pornirile oamenilor, Există oameni sinceri și aceia sunt creștinii anonimi. Când musulmani au auzit de această teorie, a spus, nu e adevărat. În toate religiile lumii sunt musulmani anonimi. Și când au auzit hinduși, spun, în toate religiile lumii sunt hinduși anonimi. Opinia publică îți spune, poți să mergi pe drumul acela, poți să mergi pe drumul celălalt, nu contează pe care cale te duci. Opinia publică îți spune, toate sunt la fel de bune. Opinia publică nu poate accepta calea îngustă și poarta strâmtă. Pentru opinia publică, dacă spui, există o singură poartă, există o singură cale, există un singur drum care duce de aici înspre Dumnezeu, există o singură cale spre mântuire. Opinia publică nu poate accepta așa ceva. Opinia publică este divizată, incoerentă, este pluralistă, toate sunt bune și te lasă în încurcătură. Dar mai este ceva. Opinia publică este inclusivistă. Auzi, așa cum ești. Important este să fii sincer. Dumnezeu e bun. Opinia publică spune, păi, nu poate fi Dumnezeu așa de rău să te pedepsească, nu poate fi Dumnezeu așa de rău să te judece, nu poate fi Dumnezeu așa de rău să te pedepsească. Dumnezeu este bun, Dumnezeu este dragoste. Și în acest inclusivism, Dumnezeu ne este prezentat ca un fel de bunic drăgălaș. Așa, roșu în obrăjori, cu barbă și mustață, și nu contează cum ești, tu ești așa unul pe care acest Dumnezeu, sub formă de bunic prezentat de lumea noastră, te ia în brațe și așa cum ești și cum vei trăi, în cele din urmă și tu vei ajunge la destinație. Pentru opinia publică, pentru această cale a lumii noastre, nu se acceptă învățătura că omul este păcătos. Și plata păcatului este moartea. Și nu se acceptă învățătura că la sfârșit omul se va prezenta înaintea lui Dumnezeu să dea socoteală pentru faptele lui. Opinia publică îți prezintă un Dumnezeu așa roz bombon care te ia în brațe și te binecuvintează și după ce ți-ai făcut ritualul tău, nu trebuie să schimbi viața, te duci mai departe. În opinia publică este încurajată credința fără pocăință. Și spun așa, important este să crezi. Acum în Biblie este un text extraordinar de greu și de aspru. Apostolul Iacov spune, și dracii cred și se înfioară. Cred și se înfioară, tremură. Dar se schimbă? Nu, rămân tot demoni. Și Iacov spune, credința care nu schimbă viața e moartă. Dar în opinia publică poți să ai o credință și la sfârșitul vieții Dumnezeu va fi bun. Și despart credința de pocăință. Când Fiul lui Dumnezeu a venit pe pământ și a ținut prima predică, prima afirmație în predica pe care a ținut-o Fiul lui Dumnezeu oamenilor de pe pământ, a sunat așa. Pocăiți-vă, căci împărăția cerurilor este aproape. Asta este însă greu de acceptat pentru opinia publică. Dragul meu, trăim într-o vreme în care sondajele de opinie pe toate temele și pe toate subiectele sunt la ordinea zilei. Numai că după ce Iisus Hristos îi întreabă pe ucenici ce zice opinia publică, mai pune o întrebare. Dar voi, cine ziceți că sunt eu? Cine ziceți voi că sunt eu? Dragul meu, cine zici tu că este Iisus Hristos pentru tine? Cine zici tu că este El? Care e răspunsul tău la întrebarea aceasta? Când Domnul Iisus pune întrebarea ucenicilor, dar voi cine ziceți că sunt? Simon Petru, drept răspuns, i-a zis, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Apostolul Petru nu citează ce zic sondajele de opinie, Apostolul Petru spune, tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Când în original Petru dă răspunsul acela, s-ar traduce așa în limba română, tu și numai tu. Tu și numai tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Hristosul, trimisul de Dumnezeu aici pe pământ, Fiul lui Dumnezeu care să aducă mântuirea. Tu și numai Tu ești răspunsul lui Dumnezeu la problemele lumii noastre. Tu și numai Tu ești Mântuitorul. Când Apostolul Petru dă răspunsul acesta, el subliniază unicitatea lui Iisus Hristos. Iisus Hristos este singurul Fiu al lui Dumnezeu și este singurul Mântuitor al lumii. Tu și numai Tu ești Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Unicitatea lui Iisus Hristos, dragul meu! Apostolul Petru spune, nu există sub cer alt nume dat oamenilor în care să fii mântuiți. Sub cerul acesta, spre Dumnezeu nu există o altă cale. Și Fiul lui Dumnezeu spune el însuși despre el, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu Tatăl decât prin mine. Pentru că nu există sub cer niciun alt nume, dar absolut niciun alt nume în care să primim mântuirea. Într-un pluralism religios a vremii noastre, ți se vor sugera tot felul de căi și tot felul de nume. Apostolul Petru spune, tu și numai tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu, unicitatea lui Iisus Hristos. Al doilea lucru pe care subliniază Apostolul Petru în răspunsul acesta este divinitatea lui Iisus Hristos. El singur este Mântuitorul lumii și El este Fiul lui Dumnezeu. El este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Mântuirea noastră este bazată pe Cel care singur este Fiul lui Dumnezeu și singur este Mântuitorul lumii. Unicitatea Lui și divinitatea Lui. El este Hristosul Fiul lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Apostolul Petru, când dă răspunsul acesta, nu dă un răspuns încurcat, nu dă un răspuns care te lasă la încrucișare de drumuri. Apostolul Petru dă un drum care este singurul drum adevărat. Când Iisus Hristos ascultă răspunsul lui Petru, a luat din nou cuvântul și a zis, ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea ți-a descoperit lucrul acesta, ci Tatăl meu care este în ceruri. Iisus Hristos validează răspunsul lui Petru. Răspunsul pe care îl dă Petru nu este un răspuns care are originea în minte umană, ci este un răspuns care vine din revelație divină. Dumnezeu este Cel care ne descoperă cine este Iisus Hristos. Și Domnul validează răspunsul lui Petru. Nu este opinie omenească, este revelație dumnezeiască. Iisus Hristos este Mântuitorul lumii. Și toată Evanghelia este centrată în acest adevăr. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii. Domnul Iisus aduce răspunsul acesta validat înaintea noastră. Așa că atunci când omul păcătos întreabă, eu ce să fac ca să fiu mântuit? Răspunsul Scripturii nu este unul încurcat. Păi unii zic așa, alții zic așa, alții spun că dacă te duci acolo, alții spun că dacă se duce încoace. Domnul Iisus validează răspunsul care spune, există un singur nume, există un singur mântuitor, există o singură cale, există o singură mântuire și aceasta este în Iisus Hristos, Domnul Fiului Dumnezeu. Dacă întrebi, la cine să mă duc? Cu păcatele mele? La cine să mă duc cu frământările mele? La cine să mă duc cu temerile mele, cu falimentele mele? La cine să mă duc cu sufletul meu care tânjește și însetează după neprihănire? Domnul Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Dumnezeu decât prin mine. Când ești în faza de a căuta răspuns la întrebarea sufletului tău, la strigătul tău, cum pot ajunge la mântuire? Răspunsul la această întrebare, cine zici tu că este Iisus Hristos, va determina răspunsul tău. Răspunsul tău va determina destinul tău. Destinul tău va determina veșnicia ta. Cine zici tu că este Iisus Hristos? Domnul Iisus spune, nu e opinie omenească, este revelație divină. Nu este una dintre mai multe căi, este singura cale. Într-o noapte, într-o pușcărie din orașul Filipi, primul oraș care a auzit Evanghelia în Europa, un șef de pușcărie l-a luat pe apostolul Pavel și pe Sila, pentru că li s-a părut că tulbură cetatea, i-a bătut, i-a schingiuit și apoi i-a aruncat în pușcărie cu picioarele în butuci, cu mâinile în lanțuri. Și Biblia spune că pe la miez de noapte, în timp ce erau legați, bătuți, cu rănile netratate, Pavel și Sila au avut o idee grozavă. Să aibă un cor bărbătesc în pușcărie. Și a spus, Sila, hai să cântăm. Am auzit odată o predică ținută de un evanghelist de culoare negru din Africa, din textul acesta. Și a dat drumul la imaginație și a spus că Pavel era legat într-o parte a celulei, o celulă mare, comună, Sila era legat în altă parte, era noapte, târziu, întuneric, pușcăria și ceilalți robiți, bătuți, gemeau, se văicăreau, erau în chinuri grozave și între gemetele acelea, la un moment dat se aude strigătul lui Pavel care spune, Sila, ce faci? Ce să fac? Nu mai pot, mă doare, mi s-au umflat rănile, e greu. Sila, n-ai vrea să cântăm? Ce să cântăm? Sila, n-ai vrea să cântăm aici, slăviți fii Iisuse că lucruri mari faci? Și Sila a spus, dacă dai tu tonul, cânt și eu cu tine. Și Pavel a început să cânte, slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci. Și Sila a început să cânte și a făcut terța. Și cântau așa de frumos încât s-a făcut liniște în pușcărie. În timpul acesta, spunea predicatorul de culoare, la tronul de slavă lui Dumnezeu era miile și zecile de mii de îngeri care veneau cu mesaje și cu lucrările împlinite pe pământ și era atâta activitate în jurul tronului de slavă. Și la un moment dat Dumnezeu spune, parcă se aude ceva, ce se aude? Și un înger îi spune, păi tot cerul este plin de laude la adresa numelui tău. Și Domnul Dumnezeu spune, parcă au ceva ce n-am mai auzit de mult. Și a spus, să facem liniște. S-a făcut liniște și s-a auzit cântarea. Pavel și Sila cântau pe două voci. Slăvit fii Iisuse că lucruri mari faci. Și lui Dumnezeu i-a plăcut așa de mult melodia, încât a început să bată ușor tactul cu piciorul. Și pentru că pământul este așternutul picioarelor lui, unul dintre picioare a lovit tocmai în zona Filip. Și s-a făcut cu tremur de pământ. S-a făcut cu tremuri de pământ așa de mare încât s-a zguduit pușcăria, s-au desprins lanțurile și dintr-o dată s-au deschis ușile pușcăriei, pentru că Dumnezeu s-a uitat și a ascultat cântarea acelor doi a lui care cântau că Iisus și numai El este Fiul lui Dumnezeu și cântau slavă. Și când temnicerul este zguduit de spaima cutremului și constată că toate sunt deschise în pușcărie, este gata să se sinucidă și Pavel îi spune să nu-ți faci niciun rău că toți suntem aici. S-a dus, i-a luat, le-a spălat rănile și le-a pus următoarea întrebare. Domnule, ce să fac ca să fiu mântuit? Și apostolul Pavel spune, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și toată casa ta. Cine zic oamenii că sunt eu? Tu și numai tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Frați și surori, trăim într-o vreme în care omenirea aceasta are nevoie să audă cel mai mare adevăr. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. El este mântuitorul lumii. În vremea aceasta în care este atâta întuneric, atâta stricăciune, în care este atâta ură, este atâta răutate, deasupra pământului acestuia este un mesaj extraordinar. Tu și numai tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Și El, Hristosul Fiului Dumnezeu, este mântuitorul lumii care a spus, Fiul omului a venit să caute și să mântuiască tot ce era pierdut. A venit în lumea noastră să caute, să mântuiască. Și ne-a găsit pe unii în tinerețe, pe alții mai la bătrânețe, pe alții în copilărie, pe alții pe un pat de spital, pe alții acasă, pe alții într-o seară la biserică, pe alții în alte împrejurări. Ne-a găsit și ne-a mântuit. Și când ne-a întâlnit Hristos și a spus, tu și numai tu ești Fiul lui Dumnezeu. În clipa aceea, inima noastră s-a plecat înaintea Lui. Și Domnul se apropie în seara aceasta de alții. Și când se apropie, El spune, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el, voi cina cu el și el împreună cu mine. Cine zic oamenii că este Iisus? Ce ai auzit de la oameni despre el? Dar tu cine zici că este? Haideți să răspundem în rugăciune și așa cum stăm plecăm capetele în rugăciune. Și acum stăm plecăm capetele în rugăciune. Dacă știi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii, dacă te-ai întâlnit cu El și este Domnul tău și Mântuitorul tău, spune în ceasul acesta, Doamne, fii binecuvântat că mesajul Evangheliei mi-a luminat mintea și mi-a deschis inima și te-am cunoscut. Fii binecuvântat ca Domn al vieții mele. Și, Doamne, ajută-mă să proclam adevărul și să trăiesc adevărul acesta. Ajută-mă ca într-o lume atât de confuză să pot să răspund ca Petru, Tu și numai Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Dacă ai trăit după mersul lumii și a vremii, te-ai dus cu opinia publică, când într-un fel, când în altul, în seara aceasta, întrebarea a ajuns în dreptul tău, Tu cine zici că este Iisus? Este un singur răspuns pe care Dumnezeu îl validează, Dumnezeu îl atestă, răspunsul dat prin revelație dumnezeiască. Tu și numai Tu, Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Hristosul, Fiul lui Dumnezeu care s-a dus la cruce să moară pentru păcatele tale și păcatele mele, Cel care a luat osânda pentru păcatele noastre, Cel care a stat între cer și pământ, în locul tău și în locul meu și a strigat, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că era lovit pentru fără de legile noastre, străpuns pentru păcatele noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El și prin rănile Lui suntem vindecați. Mântuirea noastră a fost rezolvată de Hristos la crucea de la Calvar, când a luat păcatele omenirii și s-a dus să moară pentru ele, pentru ca toți acei care cred în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și Cel care a fost pe cruce, care a murit și a fost îngropat, a înviat și s-a înălțat la cer în dreapta lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt îți spune ție și spune tuturor oamenilor, iată eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. În seara aceasta s-a oprit în dreptul inimii tale și bate la ușă. Și la bătaia lui poți să-i răspunzi în rugăciune, să-i spui, Doamne, și eu sunt un om care am trăit în păcat și eu sunt un om care am trăit în mersul lumii acesteia, Doamne, mulțumesc că am înțeles că Tu și numai Tu ești Hristosul Fiului Dumnezeu. Doamne, am înțeles că numai Tu poți ierta păcatele, că numai Tu poți să mântuiești o viață, numai Tu poți elibera, numai Tu poți schimba, Tu poți binecuvânta, Doamne, în seara aceasta vino în viața mea, vino în inima mea, fii Domnul și Mântuitorul meu. Doamne, dă-mi harul să mă duc pe urmele Tale, să trăiesc în lumea aceasta sub ocrotirea Ta și în credința în Tine, în așa fel încât viața mea să fie o slavă la adresa numelui Tău. Spune-i, Doamne, la bătaie inimii Tale este rugăciunea, la bătaie mâinii Tale este rugăciunea inimii mele. Doamne Iisuse, vino în viața mea și mântuiește-mă, vino și iartă-mă. Doamne, stăm înaintea Ta și înaintea Ta totul este gol și descoperit. Înaintea Ta sunt cunoscute gândurile, înaintea Ta sunt cunoscute căile noastre, faptele noastre, păcatele noastre. Înaintea Ta sunt cunoscute falimentele noastre și durerile noastre, sunt cunoscute zbaterile și rănile adânci ale sufletului. Doamne, Tu și numai Tu ești Mântuitorul lumii. Te rugăm în seara aceasta să-ți reverși mântuirea peste locul acesta. Și cei mântuiți spunem, Doamne, fii binecuvântat că ne-ai mântuit. Fii binecuvântat că numai Tu și Tu și numai Tu ne-ai iertat păcatele. Dar, Doamne, în seara aceasta, mijlocim înaintea Ta și Te rugăm, revarsă harul mântuirii peste cei dragi ai noștri. I-am chemat la o seară de închinare, de rugăciune, o seară în care stăm înaintea cuvântului Tău. Doamne, Te rugăm să biruiești în viața lor. Doamne, dacă se dau bătălii spirituale, Fiul al lui Dumnezeu, Tu ai toată puterea în cer și pe pământ, Te rugăm să biruiești. Dacă sunt legați cu legături grele, Doamne, rupe lanțurile acelea. Eliberează-i din orice legătură a păcatului. Dacă sunt oameni care stau în cumpănă, Doamne, dă-le hotărâri sfinte. Doamne Iisuse, dacă sunt oameni care nici măcar n-au putere, Te rugăm să Te atingi de ei, să le dai putere. Dar în seara aceasta Te rugăm să le dai harul să meargă acasă mântuiți, împăcați cu Dumnezeu, cu păcatele iertate, cu viața schimbată, cu inima plină de bucurie, trăind cu Tine și numai cu Tine și pentru slava Ta. Doamne, Te rugăm să-Ți mărești numele în continuare. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Domnul Iisus s-a oprit în dreptul inimii Tale și Cel care singur este Fiul lui Dumnezeu spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide, voi intra la el. Asta înseamnă dacă cineva înțelese Evanghelia și spune: Doamne, și eu vreau să mă întorc la Tine și eu Te rog să mă mântuiești. Domnul Iisus spune: eu Te primesc, și El își face lucrarea de mântuire. Așa cum stai, acolo unde ești, pe scaun, jos, în sală sau la balcon, Domnul Iisus spune: pe cel ce vine la Mine nu-l voi zgoni afară. Dacă te-a cercetat cuvântului și Duhului ți-a sensibilizat inima și vrei să te întorci la El, spune în seara aceasta: Doamne, primește-mă, iartă-mi păcatele, schimbă-mi viața, revarsă-ți îndurarea peste mine, scrie numele meu în cartea vieții și fă din mine un copil al lui Dumnezeu. Și acolo unde ești, mărturisește hotărârea ta de a te întoarce la El printr-o mână ridicată. Oriunde ești, jos în sală sau la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă și spune: aici este hotărârea mea de a mă întoarce la Dumnezeu, de a-mi preda viața în mâna Lui. Și Domnul Iisus este Cel care te vede. Slăvit să fie Domnul! Domnul să vă binecuvinteze. Dacă mai este altcineva, jos în sală sau la balcon, spune-i: Doamne Iisuse, Tu și numai Tu ești Fiul lui Dumnezeu, Tu ești Mântuitorul lumii, Doamne, fii Mântuitorul meu! Dacă mai este cineva, Domnul spune: îndrăzniți, căci i-au îmbiruit lumea. Dacă mai este cineva, jos în sală sau la balcon, este bătălie spirituală și ne rugăm ca Dumnezeu să biruiască. Dacă mai este cineva, spune: Doamne, primește-mă și pe mine. În mâinile Tale vreau să-mi așez viața, în mâinile Tale vreau să-mi așez destinul meu. Doamne, primește-mă și mântuiește-mă. A lui Dumnezeu să fie slava. În timp ce corul bărbătesc va cânta, rămânem în rugăciune cu toată biserica, pentru că mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Frați și surori, dacă ai chemat pe cineva și încă nu este întors la Dumnezeu, mijlocește pe nume pentru el. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Mare putere! În timp ce va cânta corul bărbătesc, rămânem în rugăciune și spunem: Doamne, Tu care ai biruit moartea, ai biruit păcatul, ai biruit iadul, Te rugăm în seara aceasta să biruiești orice opreliște și să continui să mântuiești în locul acesta și pe cei mântuiți să-i întărești și să-i binecuvintezi ca să fie o mărturie pentru ceilalți. Rămânem în rugăciune, rămânem în meditație. În încheierea acestui paragraf din Biblie, Fiul lui Dumnezeu spune: ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce-ar da un om în schimb pentru sufletul lui? Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Cum este sufletul tău în seara aceasta? Împăcat cu Dumnezeu sau pierdut? Sufletul tău neîmpăcat cu Dumnezeu este un suflet pierdut. Și ce-ai mai valoros în tine, ce-ai mai scump, mai scump decât toată lumea aceasta, decât tot universul acesta, poate fi pierdut pentru vecii vecilor sau poate fi mântuit. Ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? Dacă ar fi ultima seară din viața ta, unde ți-ai petrece veșnicia? Unde s-ar duce sufletul tău? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul Său Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, spune Domnul Iisus, și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Păcatul este cea mai cumplită povară a sufletului tău. Și singurul care poate să ierte păcatele, singurul care poate mântui, singurul care te poate elibera, care te poate schimba, este Iisus și numai El. Singurul Fiu al lui Dumnezeu. Biblia este plină de promisiuni pentru mântuire, dar niciodată Biblia nu promite mântuirea pentru ziua de mâine. Și Biblia spune: astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Oferta mântuirii este pentru ziua de astăzi. ne întoarcem la El când îi spunem, Doamne, sunt apăsat de păcatele mele și împovărat, Doamne, Te rog să mă ierți, Te rog să-mi curăți viața, să-mi curăți cugetul și memoria și să pui în mine Duhul Tău cel Sfânt și bucuria mântuirii Tale. Dacă mai este cineva care vrea să vină la Iisus, în credință pentru mântuire, spune-i, Doamne, primește-mă și pe mine. Și mărturisește-ți hotărârea Ta printr-o mână ridicată. Dacă mai este cineva, la balcon sau jos, spune-i, Doamne Iisuse, aici sunt, primește-mă, slăvit să fie Domnul. Dacă mai este cineva, spune-i, Doamne, și viața mea poate să se stingă în orice clipă. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Da, v-am văzut și pe voi aici în față. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă mai sunt alții, ridică mâna sus și spune, Doamne, în seara aceasta, la ultima chemare, vreau să vin și eu. Și este ultima chemare a serii. Dacă mai este cineva, ridică mâna sus și ține o clipă ca să o pot vedea. A Lui să fie slava. Pentru aceia care în seara aceasta a fost seara întâlnirii cu Domnul Iisus, am vrea să ne rugăm ca și biserică să spunem, Dumnezeu să vă ocrotească și să vă păstreze în har și în credință până la capăt. Atunci când te-ai întors la Dumnezeu și când ne-am întors la Dumnezeu, este începutul unui nou drum. Ne-am născut din nou din Dumnezeu și urmează o viață în care creștem, îl cunoaștem pe Domnul și începem să trăim pentru slava Lui și împreună cu El. De aceea am să vă rog în numele Domnului să luați legătura cu fratele păstor Mihai sau cu un alt frate din biserică și să-i spuneți, eu am luat hotărârea să mă întorc la Dumnezeu, ca să puteți continua pașii în umblare, în credință. Și pentru toată biserica să rămână răspunsul nostru pentru vremea de acum, Tu și numai Tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. A Lui să fie slava. Amin.